žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Kristīgā draudze uzklausi evaņģēliju, kas rakstīts pie svētā Jāņa 8. Nodaļā. Kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Bet ja es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat man? Kas no Dieva ir, dzird Dieva vārdus. Tāpēc jūs nedzirdat, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam atbildēja, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis un ka tevī ir velns? Jēzus atbildēja, manī nav velna, bet es dodu goda savam tēvam. Jūs tur pretīm laupāt man godu, bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kas meklē un spriež tiesu. Patiesi es jums saku, ja kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi ir velns, Ābrahams ir miris un pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, nebaudīs nāves nemūžam. Vai tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahams, kas ir miris, tāpat kā pravieši ir miruši? Par ko tu sevi dari? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi ceļu godā, mans gods nav nekas, bet tas, kas mani ceļ godā, ir mans tēvs, ko jūs saucat par savu Dievu. Jūs viņu nepazīstat, bet es viņu pazīstu. Ja es sacītu, ka nepazīstu viņu, es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu pazīstu un turu viņa vārdus. Jūsu tēvs Ābrahams kļoļa līksmes noprazdams, ka redzēs manu dienu, un viņš to redzēja, un priecājās par to. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav 50 gadi, un tu būtu Ābrahamu redzējis. Jēzus atbildēja viņiem, patiesi, patiesi, es jums saku, pirms Ābrahams tapa, esmu es. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Āmen. Lūdzam tevi, Tēvs, dod, lai priecīgā vēsts par to, ka nāk tava valstība, mūsos nestu augļus, lai mēs atgriežamies no saviem ceļiem un priecīgā paļāvībā raugāmies uz tevi, klausāmies tavus vārdus, tavi vārdi, ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Meža parka draudze, viesi, mēs šodien dzirdējām šajā notikumā un redzam pestītāju sarunu. Pat patiesībā grūti to nosaukt par sarunu, tādu disputu ar jūdiem. Par ko? Par ko ir šis disputs? Disputs par viņu pašu. Par to, kas viņš ir. Mēs zinām, ka pestītājs jau ilgāku laiku bija staigājis pa Palestīnas ceļiem, runādams, sludinādams cilvēkam patiesību. Patiesību par to, kas viņš ir. Mēs par to lasām 5., 6., 7. Un šodien 8. Nodaļās, kur viņš runā ļaudīm. Mēs redzam, cik labi viņu uzņēma ļaudis Samarijā, Galilejā. Bet kad viņš nonāk savā Jūdejā, kad viņš nonāk Jeruzālemē pie jūdiem, vietā, kur ir Dieva svētais templis, kur ir rakstu mācītāji, varētu teikt tā pārējā reliģiskā elite, Kā tas nākas? Ka viņu šeit uzņem ar pretestību, ar šādu disputu. Un ja mēs kopā savilktu vienā teikumā šo daudzo sarunu, kur pestītājs sarunājas ar cilvēkiem, daudzo sarunu saturu, tad varam teikt, ka pestītājs šajās sarunās apliecina sevi par to, kas viņš ir. Ja mēs šodien dievkalpojumā, kā arī citus dievkalpojumus, lietojam ticības apliecību, apustu ticības apliecību vai nīkais, mēs apliecinām ticību dievam, apliecinām ticību pestītājiem. Tad šajās sarunās, kas ir vairāku nodaļu un patiesībā visus evaņģēlijas caurstrāvo, ir tas, ka pestītājs apliecina, kas viņš ir. Un tāpat kā toreiz, arī šodien. Vieni dzirdot šo apliecinājumu, dzirdot evaņģēliju, vieni to uzņēma ar prieku, Galilejā, Samarijā ļaudis. Citi savukārt dusmīgi noraida, disputē ar viņu. Vieni godīgi un meklējoši, citi izsmejoši un vīpsnājot jautā. Bet jautā, Jēzu, kas tu esi? Vieni pazemīgi tuvojās, vieni lepni, Jēzu, kas tu esi. Bet mēs nevaram teikt, ka neviena no pusēm, ka kāda no pusēm būtu vienaldzīga. Šeit nav vienaldzīgo, jo kad Kristus sevi apliecina, vai kad tiek apliecināts no Dieva ļaudīm, neviens nepasaka, mani šis jautājums neinteresē. Līdzās pestītājiem, līdzās evaņģēliem nav vienaldzīgo. Vieni pazemīgi prasa, Jēzu, kas tu esi, otri augstprātīgi, kas tu tāds esi. Tātad bija ļaudis, kas Kristu uzņēma, bet ne šajos disputos, ne šādās sarunās, pa kādās mēs šodien lasām, jo šajos disputos runāja tie, kas Kristu noliedza. Tāpēc varētu jautāt, kāpēc tieši šādas sarunas, šie disputi ar negatīvu taču rezultātu vispār ir svētajos rakstos? Kāpēc mums šīs sarunas ar pestītāja pretniekiem vispār jāpārdomā? Ievērosim, varbūt padomāsim, kāda izskatās tā saruna, kurā cilvēki gala rezultātā pestītāja sacīto pieņēma, ja kā mēs lasām uzņēma, kļuva ticīgi. Mēs daudzviet svētajos rakstos par to lasām, ka cilvēki dzirdējuši evaņģēliju vienkārši tam notic. Mēs lasām, tad viņi seko pestītājiem. Viņi viņu slavē. Tāds ir pestītāja pasludinājuma pozitīvais rezultāts. Un tur nav disputu, tur nav intrigu vai zemtekstu. Tur nevalk viņu uz zoba, kādu mēs sakam šodien. Tie ļauži, kas pestītāju visbeidzot uzņem, notic viņam, tie ir nākuši pie viņa kādi. Viņi nākuši ar pazemīgu garu. Mēs redzam, šie ļaudis, kas beigās viņu uzņem, ir bijuši kādās ciešanās, sāpēs. Tie ir meklējumos bijuši trūkumā vai kādā izmisumā. Viņi tuviejušies pie pestītājiem prasījuši viņam, Jēzu, kas tu esi? Tie ir jautājuši, lai saņemtu atbildi. Tie ir ļaudis, kas ir meklējuši, lai atrastu. Tie ir ļaudis, kas ir klauvējuši, ilgodamies un gaidīdam, lai tiem beidzot Dievs atvērtu. Ar tādu motivāciju, tādām sirdīm tuvojušies pie pestītāja. Bet tie nav bijuši tie lecīgie, tie augstprātīgie ļaudis ar cietām sirdīm, kas pastum pat savējos malā, kam patiesībā pestītājs šī vārda patiesajā nozīmē kā glābējs, nemaz nav vajadzīgs. Tāpēc viņi disputē ar viņu. Viņu sirdis nav pietiekami pazemīgas. Lai vismaz uzlūkotu krustā sisto un bez viltus jautātu viņiem, Jēzu, kas tu esi? Viņa nāk ar augstprātīgu sirdi un apmēram, kas tu tāds esi? Kas tu vispār tāds esi? Ābrakams, to saprotu, mēs šodien sarunā redzam, bet arī šodien ļaudis. Kas tāds ir Jēzus vispār? Ko ko viņš lecās, kas viņš tāds vispār. Nemaz nerunājot par to, ka viņi vispār varētu kādreiz lūgt viņu, lai pestītājs apskaidro viņu ticībā vai grēku piedošanu viņiem dāvā. Šiem cilvēkiem augstprātīgajiem, kas nāk disputēt ar Jēzu par viņu, viņiem ir savas atbildes, viņiem ir savi varianti, savi dievi un savi dieviņi. Un tomēr, savādi svētajos rakstos šāds disputs, kā mēs šodien lasām, viņš sākās jau, iedomājieties, 5. Nodaļā, kur nav, kur retumis ir parādīts, ka pāris panti, kur cilvēki uzņem pestītāju, bet pārsvarā šīs iepriekšējās nodaļas ir tādas, kur pestītājs disputē ar šiem cilvēkiem, kas beigās viņu norāda. Un šādas rakstu vietas mums ir svētajos rakstos. Un tieši tāpēc, ka viņi ir pašapmierināti, šie ļaudis un pašpietiekami ar saviem elkiem, viņiem Jēzus Kristus kā Dieva dēls ir ļoti nērts. Un šajos disputos mēs to ļoti labi ieraugām. Pestītājs viņiem ir traucējošs, jo viņiem ir savi dieviņi, viņiem ir savas dzīvītes, viņiem ir savi elki, kas ir jāpielūdz. Un to mēs redzam arī šajā disputā. Kur pestītāja klātbūtnē mēs vispirms skaidri redzam, mēs ieraugam tumsu. Mēs ieraugam baigu, melnu tumsu, kas mīt cilvēkā. Mēs ieraugam grēku, cilvēku cietās sirdis, kas kontrastē ļoti ar pestītāju. Bet mēs it kā redzam sākumā, ja tā varētu pirms tās sarunas raksturot tos ļaudis, kas vēl pestītāju nav sākuši runāt, mēs tā kā redzētu tādus ļoti labus cilvēkus, priekšzīmīgus, reliģiski izglītotus, bet cik ļoti tie izmainās, cik ļoti tie neprātīgi kļūst, kad Jēzus Kristus tiem apliecina, ka viņš ir tas pasaules sākumā apsolītais evaņģēlijs, tas Dieva apsolītais sūtnis, pestītājs un glābējs. Mēs redzam, ka pestītājs pavisam šajā šodienas sarunā, pavisam mierīgi un laipni šiem jūdiem jautā. Nu, bet, mīļie, kāpēc jūs esat tik dusmīgi? Kāpēc tie viņiem netic, ja ne viņa dzīvē, ne vārdos, viņi nevar atrast neko nosodā? Gan Kristus dzīve, viņa darba, gan arī viņa vārdi ir bez grēka, un viņš jautā, kurš no jums var uzrādīt kādu grēku? Un šie mierīgie ļaudis, nevarēdami to izdarīt, sāk piekasīties, kuriem var. Bet šī saruna jau pašā sākumā ir nolēmta neizdoties, jo, lai gan pestītājs vēlāk turpina apliecināt un runāt ar šiem cilvēkiem, tomēr viņš jau pašā sākumā, ievērosim, tiek pateikts, ka tie, kas ar viņu patreiz runā, nav no Dieva. Un tāpēc tie tā arī nesadzirdēs viņa patiesības vārdus. Jūs neesat no Dieva, tāpēc jūs nedzirdat viņa vārdus. Un mēs redzam, ka šajā sarunā jo vairāk pestītājs apliecina sevi, kas viņš ir. Ka viņš ir gaisma, ka viņš ir pestītājs, ka viņš ir šis apsolītais. Jo vairāk šie mierīgie ļaudiņas, labie ļaudiņas, izglītotie, tie kļūst visbeidzot gatavi Kristu nomētāt ar akmeņiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pestītājs skaidri un vienkārši apliecina, ka viņa vārdi ir vienīgie, kas spēj cilvēku atbrīvot, ka viņa patiesība ir cilvēku dzīvība un kas paliks šai patiesībā, Viņš saka, ka tas nemirs ne mūžām. Sarunā šajā disputā ar jūdiem Kristus sevi atklāja viennozīmīgi kā Mesiju, kuri šie jūdi ir to tik vien darījuši, kā vien pravietojuši un gaidījuši. Bet šajā sarunā atklājās, ka tie viņu nav pazinuši. Un to pestītājs viņiem pasaka. Pestītājs pasaka, ka viņi ir smagi kļūdījušies, Diemžēl to zina pestītājs, un to zinām arī mēs, bet ne šie jūdi, kas dedzīgi stāv un disputē pret Kristu. Kristus šiem saka, ka viņš ir tas, par ko viņu tēvi ir sludinājuši un gaidījuši atnākam. Ka viņš ir tas. Dzirdiet? Kāda liela pašapziņa šeit runā no pestītāja mutes, ar kādu uzsvaru viņš uzsver savu kopību un vienību ar tēvu, tēva sūtīts, kādā citā vietā viņš un tēvs ir viens. Un tāpat laikā, cik vienkārši viņš to dara. Jēzus šeit nav šajā sarunā kā filozofs, kas klāsta savus spriedumus par Dievu, Viņš arī nav pravietis, kurš runā Dievu atklāsmi, kas viņam ir dotam, kur vecās derības pravieši sludinā iesākot ar vārdiem, tā saka tas kungs. Viņš saka, es un mēs tēvs esam viens. Mani ir sūtījis tēvs. Pirms Ābrahams bija esmu es, cik tie ir vienkārši vārdi. Un tāpat laikā ar kādu lielu pašapziņu šeit pestītājs runā šos vārdus. Ar kādu lielu uzsvaru un vienkāršību viņš uzsver savu kopību ar šo tēvu. Jēzus ir pravietojumu piepildījums. Tas, kuri cilvēki ir gaidījuši šos iepriekšējos laikus. Viņš ir Dieva sūtītais, Dieva dēls, cilvēces glābējs no mūžīgā soda. Šajā sarunā arī pestītājs savā kopā visu rakstu kopumu. Viņš ir rakstu vidus, rakstu atslēga un visu vārdu un solījumu piepildījums. Jo ko tas nozīmē, ka šodien šī disputā mēs veselas 5 reizes dzirdam vārdu Ābrahams? 5 reizes pestītājs un arī jūdi runā un piesaukt Ābrahamu. Atcerēsimies, ka drīz pēc pasaules radīšanas Dievs deva solījumu par to vienu, kurš nāks kā Dieva sūtītais un izglābs cilvēks. Un Ābrahamam viņš teica, tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas. Un šiem vārdiem pestītājs atsauc un saka, viņš toreiz priecājās par mani un par šo dienu, kad viņš atnāks. Jēzus ir dzimis no Ābrahama pēcnācējiem. Mēs pat šos ciltsrakstus no Ābrahama līdz Kristum varam rakstos atrast. Un kā tas jūdiem nebūs klupšanas akmens? Un tāpēc viņu reakciju var salīdzināt, ka cilvēks it kā iet un aizķeras aiz akmens. Un viņš dusmās paklupis tver kādu citu akmeni, lai to satriektu un nesanāk. Viņi ir dusmīgi. Jēzus ir jāiznīcina, jo viņš pasaka, ka vienīgi tie, kuri turēs viņa sacītos vārdus, tie nāvi neredzēs ne mūžam, tie neredzēs, tie, kas turēs viņa vārdus, nevis reliģiskās elites vārdus, nevis kādu priesteru, nevis kādu šo mācīto vīru vārdus, kam visa tauta klausīja, bet pestītājs atnāk un pasaka, kas turēs viņa vārdus, tas nāvi neredzēs. Un tad viņi vairs neiztur, viņi paceļ akmeņus, lai mēstu tos uz viņu. Mīļie, tātad vienīgi tie, kuri tic un paliek Jēzus vārdos, tos pazemīgi pieņem, meklē tajos balstīt savu dzīvi, vienīgi tie nekad nemirs. Tātad arī mūsu dzīvība sanāk, ir atkarīga no tā, vai mēs turam Kristus vārdus. Jā, bet kas ir šie vārdi, turēt viņa vārdus? Vai šeit iet runa par to, ka mums ir jāizpilda visi baušļi, turēt baušļus? Tad tu nemirsi nemūžam. Nē, Luters šos vārdus turēt, Jēzus vārdus, Luters šos vārdus skaidroja, raksta šādi, ka cilvēka dzīve nekad nav tik laba, lai Dieva priekšā būtu bez grēka. Tādēļ, pildot baušļus, pietiek, ja tā ir nevainojama tikai cilvēku priekšā. Dieva priekšā tā nekad nebūs bez grēka, bet cilvēku priekšā gan. Tātad, kas ir tas turēt manus vārdus? Turēt Dievu vārdus nozīmē turēties pie evaņģēlija, ticēt, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem. Tas ir evaņģēlijs, ticēt tam, turēt tos, turēties pie tā nāves brīdī, turēties visu savu dzīvi, turēties ar vienu. Un tādēļ mums ir tik ļoti svarīgi zināt, vai tiešām šis cilvēks, kas toreiz staigāja pa Palestīnas zemi, ir Dieva dēls. Un ka viņa vārdi ir patiesība. Jēzu, kas tu biji? Kas tu biji? Luters mazajā katehismā raksta, kas ir Jēzus. Jēzus Kristus, paties Dievs no tēva mūžībā, dzimis un arī paties cilvēks no jaunavas Marijas, piedzimis. Ir mans kungs, vienlaicīgi tātad Dievs un cilvēks. Mēs redzam divu dabu cilvēcīgi nesaprotamā veidā savienojumu dievišķais un cilvēcīgais, no mūžībā dzimis, no jaunavas Marijas. Bet mūsu saprātam šais lietās ir jānolīdzas Dievu priekšā, kaut arī tās ir nesaprotams. Jūdiem tas nebija saprotams, ka Dieva dēls ir vienkārši cilvēks dzimis necilā Bētlemes ciematā, bet Dievam, mēs taču zinām, ne tik vien tas ir iespējams. Viņš caur šī Jēzus nāvi un augšām celšanos mūsu grēkus ir izpircis un mūžīgā dzīvībā mūs iedevis. Un tie, kas neticēja Kristum, ko viņi redzēja pestītājā? Ko viņi redzēja, uzlūkojot Jēzu Kristu, kad viņš runāja? Tie, kas neticēja, redzēja viņā vien cilvēcisko dabu, sacīdami, vai tu neesi samarietis? Tu taču esi no miesām, kas tu tāds esi vispār? Tie redzēja viņa cilvēcisko dabu, un tāpēc viņa viegli viņam pretojās, domājot, ka viņš ir vienkārši un necils cilvēks. Ne viss. Tic, ka viņš ir arī Dieva dēls, dzīvais un mūžīgais, visvaranais, kurā lapa tika iemantot visai dievišķai pilnībai. Jēzu, kas tu esi? Vai tikai galvnieka dēls? Vai tikai nācerietis? Vai tikai viens no daudzajiem parastajiem bērniņiem, kas piedzimis Betlēmē? Kas tu esi? Jūda redzēja tikai cilvēcisko pusi un paklupa. Un neiemantoja mūžību. Un tāpēc vienā brīdī mēs redzam pestītāju, kurš vētras laikā, kā pīkusis cilvēks guļ laivā. Viņš ir cilvēks. Viņš guļ, un viņš ir pīkusis. Un tūliņ viņš jau laivā stāv un pavēl jūrai un vētrai apklust. Māceklis blakus esot, saprot, ka viņš var gulēt, viņš ir pīkusis. Bet tad, kad viņš apsauc vētru, mācekļi prasa, a, kas tas tāds? Kā noziedznieks, viņš mirst pie krusta baismīgā nāvē, un cilvēks smejas par viņu. Tu taču esi noziedznieks. Augstā reliģiskā elita tevi notiesāja, tu esi vainīgs. Bet mirstot, viņš triumfē, sakot, viss piepildīts. Kā mirušu viņu apglabā kapā, kā vienkārši mirušu cilvēku, bet kā uzvarētājs, viņš trešajā dienā ceļ saušā. Lūk divas dabas, cilvēciskā un dievišķā. Un mums tas ir ļoti svarīgi un izšķiroši, ka redzam un ticam nevien viņa kā vēsturiskai personai. Kristus bija vēsturiska persona. Bet ka mēs ticam viņam kā savu grēku izpircējam. Un tāpēc arī glābējam no mūžīgā soda, jo vienīgi viņa vārdus, tos, kurus viņš mācīja turēt, ja mēs arī tos turēsim, mēs nemirsim nemūžam. Viņš ir ceļš pie Dieva, viņš ir tilts pāri bezdarbieniem, kas šķīra mūs no Dieva, viņš ir mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Un ne skaistāks, ne labāks, ne mīļāks nav cits. Kā Luters saka, es nezinu nevienu citu Dievu, ka tikai kungu Jēzu Kristu. Un mēs par to nediskutējam. Mēs par to nestrīdamies, mēs pazemīgi tuvojamies viņam. Bet dzirdot Kristus evaņģēliju, mēs kā tie daudzie, kas rakstos aprakstīti, mēs viņam pazemīgi tuvojamies un ticam katram viņam vārdam un apsolījumam. Mēs savas dzīves un savas nāves balstām, mēs savas emocijas un savus prātus pakļaujam katram Dieva svētajam vārdam Bībelē un ne cilvēku izgudrotajām pasakām. Tā ir Jēzus vārdu turēšana. Jo tikai tā, mēs varam jau šeit un tur mūžībā līdz ar visiem svētajiem, kas jau ir tai pusē altārim, tikai tā mēs varam līdz ar viņiem slavēt Dievu dziedot, svēts, svēts, svēts ir tas kungs. To mēs daram jau šeit dievkalpojumā, to viņi dara mūžībā, to mēs reiz arī darīsim mūžībā. Ja turēsim un paliksim viņa vārdos. Tāda, vai tā ir līdzīga ir bijusi, un ar vien paliek visu izglābto reakciju uz Kristus evaņģēliju, pazemīgi viņu pieņemt, pazemīgi viņam tuvoties un klausīt, Jēzu, kas tu esi? Un viņš atbildēs. Bet kāda reakcija bija tiem, kas pazūda? Tiem, kas neiemanto pestīšanu. Tādu, kādu mēs šodien lasām. Kas tu tāds esi, Jēzu? Slava vienīgi Dievam, ka mēs neesam to pulkā, bet esam viņa draudzē. Āmen.